Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Radne grupe Prištine, Beograda i Brisela za dve sedmice počinju pregovore o integrisanom upravljanju prelazima, najavio Dejan Pavićević. Srbija ulazi u novu fazu odnosa sa NATO-om, izjavio Tomislav Nikolić posle razgovora sa Rasmusenom u Njujorku. Ivica Dačić odbacuje odgovornost za narušavanje odnosa Srbije sa MMF-om. U obraćanju Ujedinjenim nacijama preko videolinka Julian Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem. U Srbiji danas do 34 stepena, zahlađenje u nedelju. U narednih pola sata, između ostalog, za naš program govorit će i Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar, nakon jučerašnje tragedije rušenja aviona na kuće u Novoj Pazovi.
U svim situacijama u kojima su se dogodile nesreće, uvijek je faktor čovjek bio osnovni uzrok. Udesa ovo, naravno, treba tek ispitati o čemu se radi, ali ja govorim o ovim nesrećama koje su se dogodile u vojsci Srbije i u vezi sa njom u toku ovog proleća i leta.
Čućete i Splićanina Ivicu Bačića, koji je pred sudom u Srbiji dobio satisfakciju novčanu i moralnu. Njemu će biti isplaćena odšteta za imovinu koju su mu tokom rata u Hrvatskoj oduzeli pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije.
Ako sam time pomogao bilo kome na ovim prostorima, bez obzira bio Đuro, Ante, Jovo, Ibrahim ili ne znam kako, drago mi je. Završio je rat, majko moja, pa idemo pokušati riješiti te odnose.
Također povešćemo vas i u najbogatiju opštinu u Srbiji, Surčin.
Odlično, ja prezadovoljna, ja sve dobro.
Za razliku kako se živelo pre 10 godina, sad je super.
Pa sve je sređeno.
Evo, pogledajte samo onu fasadu tamo, ovo ovdje, ovi lokali, to nije ništa bilo.
Odatle ćemo se spustiti na jugu, najsiromašniju opštinu, Kuršumlija.
Plata mi je mesečna 12.000, bukvalno se preživljava.
Po 2-3 jaja kupuju, hleb od 33 dinara, salame na 100 grama, tako. Prašak na meri po 300-500 grama.
Kako preživljavamo, ne znam ni sam.
Sa vrha na dno povešćemo vas u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 27. septembar. Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi sastanak radnih grupa Beograda, Prištine i Brisela zaduženih za primjenu sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima mogao bi da počne za dve nedelje, izjavio je Dejan Pavićević, koga je vlada Srbije zadužila za pregovore sa Prištinom. Ona pominje.
Ništa se neće prihvatiti dok se ponovo timovi ne vrate u Beograd, ne upoznaju vladu sa tim, celu radnu grupu i dok se ne dobije odobrenje od same vlade da se onda potpiše da li neki aneks tehničkog sporazuma, da li neki poseban protokol o, recimo, funkcionisanju policijskih službi, o smenama, jer zalaziće se u jako sitne tehničke detalje ispod onoga što nam vlada i ta buduća radna grupa odredi kao okvir, mi ne možemo i ne smemo ići.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se danas u Njujorku sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, kao i sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Williamom Burnsom. Nakon jučerašnjeg susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom, Nikolić je izjavio da Srbija ulazi u novu fazu odnosa sa Severnoatlantskom alijansom.
Pokušat ću da u to ubedim i naše ljude na severu Kosova i Metohije da obezbedimo to partnerstvo NATO, a ne kao drugog saveznika Albanaca na Kosova i Metohiji. Pošto iskreno Srbija nema mogućnosti u roku od pola sata ili sat da zaštiti svoje građane na severu, a NATO to uvijek može.
Generalni sekretar NATO-a Rasmussen na svom profilu društvene mreže Twitter izrazio je zadovoljstvo prvim susretom sa Tomislavom Nikolićem. Imao sam dobar prvi sastanak sa predsjednikom Srbije, napisao je Rasmussen. Dvodnevni interparlamentarni sastanak Evropska unija Srbija počinje danas u Beogradu uz učešće predstavnika Srbije i delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu predvođene Eduardom Kukanom. Vlada Srbije donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji, saopšteno je posle njene sednice. Tim telom će rukovoditi premijer Ivica Dačić, a u sastavu koordinacionog tela su potpredsjednici i drugi članovi vlade. Predsjednik vlade Ivica Dačić odbacio odgovornost svog kabineta za narušavanje odnosa Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Nije ova vlada narušila odnos sa MMF-om, nego prethodna. Mi sada treba da ponovo uspostavimo taj odnos. Pri tome želim odmah da kažem da nama nije bitan MMF zbog toga da nam da pare, nego je bitan MMF da bi dao jednu pozitivnu ocenu i referencu našem ekonomskom sistemu i mogao bi da utiče na povećan broj investitora ili pozitivni odnos finansijskih organizacija prema Srbiji.
Međunarodni monetarni fond objavio je da je dao zeleno svetlo za novi program pomoći Bosni i Hercegovini u trajanju od 2 godine i u ukupnoj vrednosti od 405,3 miliona evra. Vlasti u Sarajevu mogu odmah da povuku do 60,8 miliona evra iz fonda, navodi se u njegovom saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange obratio se diplomatama koji su se okupile povodom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija preko video linka iz ekvadorske ambasade u Londonu. Assange je optužio američkog predsjednika Baracka Obamu da eksploatiše revoluciju u arapskom svetu kako bi stekao političku korist, tvrdeći da njegova verbalna podrška slobode izražavanja nije pretočena u konkretne akcije. Domaćin sastanka je bio ekvadorski ministar spoljnih poslova Ricardo Patino, koji je rekao da će još jednom zatražiti od Velike Britanije da garantuje Assangeu slobodan izlazak iz zemlje kada se bude sastao sa svojim britanskim kolegom Williamom Hague-om danas. Assange je obučen u košulju i noseći kravatu izgledao na video snimku veoma umorno i vidno urušenog zdravlja, prenosi Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas bit će među današnjim govornicima na generalnoj debati 67. zasedanja Generalne skupštine UN-a. Iza Atine je još jedan dan žestokih sukoba policije i demonstranata tokom protesta zbog plana grčke vlade o uvođenju dodatnih mera štednje. Prema podacima policije, 34.000 ljudi izašlo je na ulice Atine, a u Solunu njih 18.000, dok sindikati navode da je ukupan broj učesnika protesta bio 100.000. Jedan od štrajkača poručuje:
Evropska unija nikada neće biti naklonjena radnicima. Svaka članica Evropske unije treba da se odvoji od nje. To je novi pokret koji treba da pusti korene u svakoj zemlji.
Saobraćaj na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika jutros je potpuno obustavljen za teretna vozila, dok se automobili i autobusi propuštaju na svaka 2 sata, saopštio je Uprava Automoto Save Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se najpre na događaj koji juče zaokupio pažnju domaće javnosti, pilot Vojske Srbije major Goran Savić, koji je skočio iz aviona Lasta koji se srušio na ovoj Pazovi, umro je na Vojno-medicinskoj akademiji od zadobijenih povreda. Drugi pilot, potpukovnik Tomislav Bećagović, koji je skočio iz aviona, lakše je povređen. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković izjavio da je do pada vojnog aviona u Novoj Pazovi došlo jer su otkazale komande letelice.
Rano je davati bilo kakve sada ocene zašto je došlo do toga, po onome sa čim do sada raspolažemo, došlo je do otkaza komandi na avionu. Praktično i ne znamo detalje, jer tek istražne radnje prestoje.
Da li je nesreća u Novoj Pazovi jedino na što se mora odgovoriti? Ovo je već treći događaj u posljednjih nekoliko mjeseci sa smrtnim ishodom koje ima veze sa pripadnicima vojske ili licima angažovanim od strane vojske. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže da se svaka nesreća u organizaciji kao što je vojska, gde bi trebalo da se preduzimaju sve moguće mere koje bi na minimum smanjile mogućnost nesreće sa gubitkom života, može smatrati prečestom.
Naravno da je za jednu malu vojsku kao što je srpska svaka žrtva veliki gubitak i na neki način predstavlja, bez obzira na razloge, uzroke i obrazloženja, predstavlja izvestan udarac ugledu vojske, njenoj pouzdanosti i sposobnosti da u okvirima u kojima radi svoj posao, da obezbedi da ljudi koji u njoj rade da budu bezbedni bar na nivou da se izbjegnu ljudske žrtve, pogotovo ljudske žrtve u miru koje su najteže i koje su uglavnom, dakle kad se sve sabere, to su uglavnom posljedica faktora čovjek i u svim situacijama u kojima su se dogodile nesreće uvijek je faktor čovjek bio osnovni uzrok. Ude se ovo, naravno, treba tek ispitati o čemu se radi, ali ja govorim o ovim nesrećama koje su se dogodile u Vojsci Srbije i u vezi sa njom u toku proleća i leta.
Rekao nam je vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović. I dalje o vojsci, ali se vraćamo u prošlost. Beogradski sud donio je prvu i do sada jedinu presudu protiv Vojske Srbije po tužbi Splićanina Ivice Bačića. Njemu će biti isplaćena odšteta za imovinu koju su mu tokom rata u Hrvatskoj oduzeli pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije. Iako je reč samo o jednom automobilu, reč je o vrlo bitnoj odluci kojom se potvrđuje da današnja Vojska Srbije snosi punu pravnu odgovornost za sva nedela bivše JNA, beleži Iva Martinović.
Pravda je spora, ali dostižna. Ovako priču započinje penzionisani oficir Hrvatske vojske iz Splita Ivica Bačić, koji 10 godina nije odustajao od sudskog postupka protiv vojske Srbije. Posle decenije Beogradski apelacioni sud presudio je u njegovu korist i naložio da mu se isplati odšteta za imovinu koju mu je tadašnja JNA oduzela u Kninu novembra 1991. godine. Bačić je tada, prevozeći povređenog komšiju do bolnice, zalutao među tenkove JNA. Zarobljen je, a vojska mu je zaplenila automobil i druge lične predmete.
Ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade. Stvar je od prvoga dana bila čista, ja sam bio uvjeren, znate, u svoju pobjedu pravnu. Doduše da je istina, trajalo je to 10 godina, ali sam samo građanin s ovih prostora koji je oštećen u ovom ratu i htio sam pošto po to doživjeti, odnosno zatražiti pravnu satisfakciju. Ako sam time pomogao bilo kome na ovim prostorima, bez obzira bio Đuro, Ante, Jovo, Ibrahim ili ne znam kako, drago mi je.
Više od same odštete i moralne satisfakcije slučaj Ivice Bačića značajan je zbog toga što je presudom u njegovu korist po prvi put potvrđeno da su organi bivše JNA pravni prethodnici tužene vojske Srbije, što znači da ona snosi pravnu odgovornost za sve što su tokom rata činili pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ovaj predmet omogućava i drugim građanima da pokrenu postupak protiv Srbije.
Imamo hiljade i hiljade razrušenih kuća. Dokaz je o tome teško da se mogu ovako jasno predočiti, kao što je na primjer potvrda kojim je izašao na sud ovi Splićani. Znači, mi smo daleko od neke pravde za one koji su teško oštećeni, ali otvara prostor umjesto nekog programa reparacije. Mi kroz ovu sudsku presudu sada imamo uspostavljen jedan sudski standard. Sada ga svi mogu koristiti, svi oni koji su oštećeni, čak i državne i društvene firme.
Kao iznenađujuću presudu u korist Splićanina pozdravlja u izjavi za naš program i Zoran Pusić iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe u Srbiji, kao što znam da je u pravosuđu u Hrvatskoj teško bilo sve ove godine donijeti odluku koja je pravedna, ali politički nepodobna. Tako mi se čini da i ovo. Jer sigurno nije Srbija sretna da ju se proglašava odgovornim za neke stvari koje su se dogodile poslije toga, i tako da je to, ja mislim, jedna dobra vijest u tom smislu za Srbiju. Da je tu barem taj sudac, da ne idemo u prevelike generalizacije, očito imao hrabrosti da presudi po svojoj savjesti.
Iako za razliku od anglosaksonskog, u srpskom pravnom sistemu ne postoji institucija presedana koja nalaže da se svaka sljedeća presuda zasniva na onoj prvoj, pravnik Aleksandar Gajin kaže da će ovaj slučaj dovesti do preispitivanja sistema.
To što je jedan sud donio odluku u jednom predmetu ne obavezuje druge sudove. Oni mogu da sude i na različit način, ali on će se postaviti pitanje ujednačavanja sudske prakse. Tada je na drugim sudovima da u eventualnim drugim predmetima odgovore na taj izazov. Poznajući ovdašnju situaciju i to kako sudovi uopće gledaju na ta pitanja iz prošlosti, da to neće baš tako lako ići.
Ipak, podlači Gajin, ovaj slučaj otvara mogućnost pozitivnog ishoda za druge građane na prostoru bivše Jugoslavije. Zanimljivo je to da je za presudu u Bačićevu korist od ključnog značaja bila potvrda za oduzeti automobil koji mu je tada izdao oficir JNA.
Svemu ovome, gospođo, jednu ulogu je odigrao jedan moj kolega koji se zove Glubač Milorad. On mi je oduzeo to vozilo koji je na sudu u Beogradu po mom pozivu i po mojoj zamolbi potvrdio vjerodostojnost, autentičnost ove potvrde o privremeno oduzetim predmetima, i to je bio ključ svega. To su povijesne okolnosti. Da smo se eventualno nas dvojica susreli u ratu, jedan ne bi bio živ, znate, ono, ukrao mi auto, jel? Ali završio je rat, majko moja. Pa idemo pokušati riješiti te odnose.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Radne grupe Prištine, Beograda i Brisela za 2 sedmice počinju pregovore o integrisanom upravljanju granicom, najavio Dejan Pavićević. Srbija ulazi u novu fazu odnosa sa NATO-om, izjavio Tomislav Nikolić posle razgovora sa Rasmusenom. Ivica Dačić odbacuje odgovornost za narušavanje odnosa Srbije sa MMF-om. U obraćanju Ujedinjenim nacijama preko videolinka Julian Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem. U Srbiji danas do 34 stepena, zahlađenje u nedjelju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Elvisa Kenmendija, Naserovog sina, ponovo su uhapsili pripadnici misije Evropske unije na Kosovo, nakon što ga je kosovska policija najpre pustila na slobodu. Mlađi Kenmendi osumnjičen je za ubistvo Elvisa Hodžića iz 2010. godine u Bosni i Hercegovini. O njemu će se sada starati Eulex i Ministarstvo pravde Republike Kosovo, prenosi iz Prištine Amrza i Neli.
Portparol Eulexa Pljerim Krasnići za Radio Slobodna Evropa izjavio da je slučaj istražio jedan domaći, jedan Eulexov tužioc. Tužilaštvo je otpočelo istragu i od njih zavisi kakvi će biti naredni koraci. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru, kazao je Krasnići. Elvisa Kilmendija najpre 22. septembra uhapsila policija Kosova na osnovu međunarodne poternice. Međutim, zbog nedostatka sporazuma o izručenju između Kosova i Bosne i Hercegovine, Kilmendija je pušten iz pritvora nakon 48 sati. Eulex je međutim pronašao prostor za delovanje na osnovu krivičnog zakona Kosova o krivičnom gonjenju stanovnika Kosova koji su izvršili krivično delo van teritorije Kosova. Policija je potvrdila da Elvis posjeduje kosovsko državljanstvo. Ismet Saliju, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da način na koji je postupio Eulex u slučaju hapšenja Elvisa Kilmendije je pravedan, čim je ispoštovan krivični zakon Kosova. On je dodao da je verovatno u policiji Kosova došlo do greške, obzirom da je policija pritvorila, a potom oslobodila osobu koja se sumnjiči za ubistvo. Moguće da policija nije znala ili da je bilo nesporazuma. Inače, policija ne bi smela da oslobodi tu osobu, kazao je Salihu. Ovo se sve dešava u vreme kad u toku potraga i za Naserom Kilmendijem, Elvisovim ocem, inače državljaninom BiH poreklom sa Kosova. Naser se nalazi na crnoj listi američkog predsjednika Barack Obame, osoba koja se dovode u vezu sa trgovinom drogom, zajedno sa dilerima droge iz Meksika i iz Afganistana. Veruje se da je on 10. septembra nakon što izašao iz Bosne napustio Crnu Goru u pravcu Kosova i da je navodno viđen na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedan od najtraženijih trgovaca drogom u Meksiku, Ivan Velasquez Caballero, uhapšen je u centralnom delu te države, saopštile su meksičke vlasti. Caballero je bio poznati po nadimku El Taliban, a za njegovo ubistvo bila je raspisana nagrada na 30 miliona pezosa, što je oko 2,3 miliona dolara. Smatra se odgovornim za niz ubistava, poslednje iz avgusta u San Luis Potosiju, gde je pronađeno 17 izrešetanih tela osoba za koje se veruje da su bili lojalni Caballero.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obraćanje koje se očekivalo. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad govorio je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Kazao je da se Teheran ne plaši Izraela, a pretnje koje dolaze od cionista ne uzima ozbiljno. Također je najavio da će Iran ipak izvesti preventivne napade ukoliko posumnja da se Izrael sprema za napad. U svom govoru koristio je termine poput pakao ili sotona, ali nije zaobišao ni jedno pitanje zbog kojih je međunarodna pažnja usmerena ka državi na čijem je čelu. Najpre o nuklearnoj krizi. Trka u naoružanju i zastrašivanje nuklearnom pretnjom i pretnjom oružja za masovno uništenje koje sprovode hegemonističke sile sve je rasprostranjenija. Testiranje nove generacije ultramodernog oružja danas se koristi kao novi jezik pretnje protiv nacija kako bi se primorale da prihvate hegemoniju novog doba. Ahmedinejad o ekonomskoj krizi. Aktuelna situacija u svetu kao i slični teški incidenti u istoriji većinom su posljedica lošeg upravljanja svetom od strane samoproglašenih centara moći koji su sebe predali đavolu. Iznao je zvezda 67. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poslušajte još. Bivši američki ambasador u Pakistanu Cameron Manter prvi put je ove sedmice istupio u javnosti otkada je u julu napustio dužnost u Islamabadu. Govoreći u Carnegie fondaciji u Vašingtonu, on je kazao kako će dublje i sofisticiranije veze sa Pakistanom pomoći prevladavanju duboko ukorenjenih sumnji u iskrenost i različitost motiva dve države. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Objašnjavajući svoje stavove, Manter je izjavio kako bi Vašington i njegovi saveznici sa Islamabadom trebali graditi odnose kao da će se, citiram, veza završiti brakom, a ne na pretpostavkama da je u pitanju prolazna avantura. Kraj citata. Ovakav pitoreksni opis zapravo je analogija na izjavu bivšeg pakistanskog ambasadora u Sjedinjenim državama Huseina Hakanija, koji je prije mjesec dana kazao kako je vrijeme da se dvije zemlje razvedu. Ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti mogućnosti shvatiti našu politiku prema Pakistanu kao mnogo širu, dugoročniju, a ne zarobljenu predrasudama. Ako ne promijenimo priču, ako ostanemo u sadašnjem obujmu, nećemo postići ništa. Ne možemo na silu mijenjati predrasude, ali je pitanje možemo li ih zaobići. Možemo učiniti nešto drugo, promijeniti stav da su Pakistanci izdajnici i ljudi koji uzimaju naš novac, odnosno da su Amerikanci oni koji dođu, a onda vas ostave na cjedilu. Da bi se to učinilo, Manter predlaže veći naglasak na kontakt s konkretnim ljudima, biznismenima, obrazovanim ličnostima, više javne diplomacije koja će pokazati kako je Amerika, citat, vaš susjed inženjer koji radi na plinovodima u Pandžabu, a ne samo Raymond Davis, aludirajući na sinog oficira koji je izazvao napetosti među dvjema državama kada je u januaru prošle godine ubio dvojicu Pakistanaca u Lahoreu.
Autor knjige Velike igre, lokalna pravila, Amerikanac Aleksandar Kuli bavi se refleksijama koje će odnosi između tri moćne sile Sjedinjenih Država, Rusije i Kine imati pre svega na azijski region, ali i globalnu stabilnost. U intervju za centralni servis Radija Slobodna Evropa on govori o nastojanjima Rusije da ojača svoj uticaj u problematičnim zonama poput Pakistana, o čemu svedoči i poseta predsjednika Vladimira Putina Islamabadu, što je zakazano za oktobar. Znači li to da će se Sjedinjene Američke Države naći u problemu?
Yeah, absolutely. I think Russia in general.
Apsolutno. Mislim da Rusija generalno želi da se približi istoku, što se naravno događa u trenutku u kom se i Kina i Sjedinjene Države bore za uticaj u Pakistanu, iako će obe države demantovati da to čine. Ali naravno, pakistanska vlada prilično javno pokušava da ih posvađa. Mislim da ćete vidjeti i Rusiju koja također pokušava da pacifički i južnoazijski aranžman učini svojim prioritetom. U intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je Aleksandar Kuli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ispitati kako se živi u najbogatijem, a kako u najsiromašnijem delu Srbije zadatak je koje su pred sebe postavili novinari Radija Slobodna Evropa. Životni standard građana se naime drastično razlikuje, tako da su najveće prosječne plate u beogradskoj opštini Surčin i iznose oko 600 evra, dok je na jugu države, u Niškoj Banji, Kuršumliji, taj iznos 3 puta manji. Zoran Glavonjić u Surčinu je zabeležio.
U svim situacijama u kojima su se dogodile nesreće, uvijek je faktor čovjek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Surčinci za Radio Slobodna Evropa kažu da je danas lepše nego ranije, ali da i dalje žive kao većina Srbije.
Odlično. Ja prezadovoljna. Ja sve dobro. Imaj par. Ima.
Pa evo sad pričam o tom. Narod živi kako živi. Ne smijem da stanem sa njim. Hvali mi se. 50-80 hiljada.
Sad neko radi u gradu, neko radi ovdje i tako dalje. Ovdje je plata u PKB-ti, ja mislim, 20.000. Čovjek mora da ima 100.000 platu, pa da kaže čovjek, ej, živim, normalno mogu da kupim to i to. A sad ako on ima 60.000, normala je 100 za neko življenje i on je ispod proseka.
Za razliku kako se živjelo pre 10 godina, sad je super. Pa sve sređeno. Evo, pogledajte samo onu fasadu tamo, ovo ovdje, ovi lokali, to nije ništa bilo.
Gasovod. Kanalizacija se radi, dom zdravlja.
Lepo za živicu.
Jeste to urađeno, našminkano i tako dalje. A da li je spram mogućnosti moglo i više, ja to ne mogu da kažem jer nemam uvid u kasu.
Ono po čemu se Surčin u mnogome razlikuje od većine opština u Srbiji su brojne kompanije koje tamo posluju. U posljednjih par godina to mjesto je doživjelo privredni procvat jer su strani i domaći investitori došli sa svojim kapitalom, pa su danas tamo proizvodni pogoni uspješnih firmi kao što su Pepsi, Nestle, Nelt ili Kotex. Plate zaposlenih u tim i sličnim kompanijama popele su Surčin na statistički vrh po prosječnim zaradama od 66.000 dinara, što je oko 570 evra, dok je u Srbiji prosjek jedva 360. Vesna Šalović, predsjednica opštine Surčin, kaže za Radio Slobodna Evropa da su neke od tajni uspeha dobri uslovi za ulaganje i povoljan položaj tog mesta.
To je pre svega blizina autoputa, infrastruktura i to je veoma značajno za privrednike. Mi smo na raskrsnici 2 autoputa i to je svakako veoma bitno. Ono što opština Surčin može da ponudi, to je ubrzavanje svih mogućih administrativnih procedura.
Srđan Žujović, vlasnik mesne industrije Kotex, kaže da je sa poslovnog aspekta najvažnije da Surčin ima perspektivu za napredak.
Znači imamo dobru saradnju sa opštinom i na prvom mjestu zbog lokacije, blizine Beogradne infrastrukture, autoputeva i svega. Mi zapošljavamo sad skoro 300 radnika, bavimo se proizvodnjom hrane i smo zadovoljni sve to. Dobro se živi.
Posle Surčina u vrhu liste po visini plata u Srbiji su i Kosjerić, u kom posluje jedna velika cementara, ali i Novi Beograd, u kom su svoje sedište otvorile velike evropske banke i kompanije. Iako statistički dobro stoje, neki Surčinci zaključuju da nikome nije lako u vremenu krize.
Nema razlike, svugdje je isto. Ne, ja sam penzioner sa najniže primanje. Teško se preživljava.
Nema posla i ono što ima malo, sve to sezonski, nikad. Strane firme, a sve sa tehnologijom. Ništa nema da se radi ovako. Moja ćerka radi za 24.000. Muž penziju 11.000.
Zalazimo se kako umemo i znamo kako sada radimo. Život je težak, ali mora se borimo za život.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Sa vrha na dno i Surčina vodimo vas u Kuršumliju, gde su građani na granici siromaštva sa primanjima od 100 evra, što je upravo i ono o čemu našem Milošu Ivanoviću govore njegovi sugrađani.
Plata mi je mesečna 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi, ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U ovdašnjim trgovinskim radnjama ističu da je promet znatno opao, gde se kupuju uglavnom najosnovnije životne namirnice.
Jaja, po 2-3 jaja kupuju. Hleb od 33 dinara, salame na 100 grama, tako. Prašak na meri, po 300-500 grama.
Oni sa najnižim platama i veoma niskim penzijama kažu da u trgovinskim radnjama kupuju uglavnom hleb i mleko, a ostale namirnice tek kako preostane kada plate sve dažbine.
Kupimo hleba i ništa drugo, kad nemamo pare dovoljno.
Kažu mi u prodavnicama da ljudi često kupuju, pa ne znam, po 2-3 jaja, prašak na meru.
Po 2-3 jaja, 3-5 i tako, sada radimo, trpimo pa šta ćemo. Koliko imamo, to kupimo.
Primamo 8.000 socijena namo.
Kako uspevate da preživite sa 8.500?
Eto tako, ostaje mi 2.500, to ti je. Moram da idem da berem šljive, da berem jabuke, da berem i tako preživljavam.
Sa druge strane, socijalno najugroženiji, njih oko 950, jedan topli obrok dobijaju u ovdješnjoj narodnoj kuhinji. Ovaj broj je sa 300, pre nekoliko godina uvećeno, među vremenu više od 3 puta.
Evo sad, došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
Prvi put uzimate ovdje obrok?
To da sad nikad nisam uzimao, nit bi uzimao i sada, nije dotarala muka da moram.
A kako je to dotarala muka?
Pa kako ne radimo ni ja ni žena, 4 đaka.
Kako se vi osjećate s obzirom da ste došli ovdje, ste to nekad pretpostavili?
Nikad, nikad.
Če da znači ovo što dobijate, ovu hranu?
Ovo je za mene, za decu, da ranim decu.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji kažu da Kuršumlija već godinama beleži najniži prosjek plata u Srbiji. Zamjenik predsjednika Kuršumlijske opštine Jovica Đinović kaže da je jedino pravo rešenje otvaranje novih radnih mesta.
Da bi do toga došlo jeste privlačenje investicije, što mislim da bi verovatno uticalo i na podizanje tog standarda i pomeranje Kuršumlije sa lestvice kad su u pitanju, znači plata, odnosno sa kraja prema početku, prema nekom vrhu ili da kažem prema sredini, bolje rečeno.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U sklopu gostovanja splitske umetnice Sandre Sterle, sinoć je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana tribina pod nazivom Koliko umetnosti, koliko hrabrosti, na kojoj se između ostalog razgovaralo o iskustvima društveno angažovanih umetnika u Srbiji i Hrvatskoj u posljednje 2 decenije. Sandra Sterle, koja je kontroverznim performansom poput povraćanja uz muziku Miše Kovača uzdrmala duhove u Dalmaciji, kaže za naš program da je svoja izvođenja najpre doživjela kao unutrašnju potrebu, a tek potom kao čin hrabrosti.
Moja neka potreba je došla iz neke ideje da se zapravo izvede nešto autentično, nešto što čovjek ovako osjeća iznutra, i moja osnovna ideja nije bila hrabrost, već motivacija, motiviranje nekakvih mlađih ljudi na istraživanje svog umjetničkog procesa. Čovjek negdje mora biti pomiren, odnosno ne očekivati ništa, jer tek tad si ti možda spreman za neki hrabri čin. Dugod si ti svrstan u taj jedan sistem, ti to nećeš napraviti.
Rekla nam je autorka performansa Koliko umetnosti, koliko hrabrosti, Sandra Sterle.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radna grupa Priština, Beograd i Brisela za 2 sedmice počinje pregovore o integrisanom upravljanju granicom, najavio Dejan Pavićević. Srbija ulazi u novu fazu odnosa sa NATO-om, izjavio Tomislav Nikolić posle razgovora sa Rasmusenom u Njujorku. Ivica Dačić odbacuje odgovornost za narušavanje odnosa Srbije sa MMF-om. U obraćanju Ujedinjenim nacijama preko videolinga Julian Assange optužio Obamu za manipulaciju arapskim prolećem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 34 stepena za hlađenje u nedelju. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 27. septembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.